Velkommen til Enemærk & Petersens podcast Byg Bedre, som i denne sæson handler om strategiske partnerskaber. Mit navn er Peder Johansen, jeg er forretningsudviklingsdirektør i Enemærk & Petersen, og med mig i studiet har jeg min gode kollega Nikolaj Frederiksen, der er Ph.D. og forsker i strategiske partnerskaber. I 2016 gennemførte Københavns Kommune som den første bygherre i Danmark et udbud om strategiske partnerskaber. Traditionelt set så gennemfører bygherrer jo et udbud for hvert projekt, men her var tanken at lægge en hel pulje af byggeprojekter ned i det samme partnerskaber med de fordele, som det giver. Og Københavns Kommune fandt en portefølje, som indeholdt skole- og daginstitutionsbyggerier, og dags dato ligger der cirka mellem 40 og 45 projekter i Byg med Trust, som partnerskabet kom til at hedde, og det er det her partnerskab Byg med Trust, som vi i en række udsendelser vil undersøge lidt nærmere. Vi sidder i det strategiske partnerskab Byg med Trust. Uden for kontoret er ingeniører, arkitekter og entreprenører i gang med at projektere og realisere de skole- og institutionsbyggerier, som er en del af porteføljen, der ligger i det her partnerskab. En helt central del af et strategisk partnerskab er den vedtagende proces, som et projekt gennemløber. Og det er den proces og de tværgående projektgrupper, der skubber projekterne igennem processen, som vi gerne vil undersøge i den her udsendelse. Og derfor så har vi inviteret Berit Thorup fra Nørre Sinskov, projektleder Søren Brink fra Enemærk & Petersen og projekteringsleder Ask Abelgaard fra Kant Arkitekter, som netop repræsenterer hver deres led af en kæde ind i studiet for at se nærmere på nogle af de her elementer, altså dels processen, men også det tværfaglige projektteam for at dykke ned i, hvad er det. Jeg kunne sådan lige indlede med et spørgsmål til jer. Sådan helt overordnet, hvordan er den her proces, som ligger nede i bunden af partnerskabet, hvordan er den opbygget sådan i de første faser? Hvis I sådan lige kunne lave sådan en walkthrough af de første faser, kan I sige noget om det? Hvordan er det bygget op?
Jamen, det første vi laver er det, vi kalder trin 1, som egentlig er at lave et byggeprogram. Og det er der, hvor kommunen bare har lavet en planlægningsbevilling. Vi har kun søgt om penge til at finde ud af, hvordan det her byggeri skal planlægges. Vi har ikke søgt om nogen anlægsmidler endnu. Og så sidder man sammen i den proces, alle folk rundt om bordet, og stiller alle kravene til det, alle de almindelige funktionskrav, og sætter en økonomi på det. Og så ud fra det søger man en anlægsbevilling. Og så starter man i trin 2, som er dispositionsforslag og projektforslag. Og der sidder man og arbejder inden for nogle stramme rammer, men i princippet i medgået tid sammen med bygherren. Og så i trin 3, så låser man økonomien og går over i det, der jo sådan helt juridisk er en total entreprisekontrakt. Og laver hovedprojekt, myndighedsprojekt og udfører hele byggeriet. Det er sådan helt overordnet princip for, hvordan trinene er bygget op i modellen.
Det var en rigtig fin gennemgang, Berit, og der er jo rigtig mange spørgsmål knyttet til det. Hvis vi sådan lige starter ovenfra, hvordan med det, nu I alle sammen erfarne byggefolk, hvordan ser I sådan den største forskel mellem den måde, som den her første del af processen gennemløber i et partnerskab, og så i en mere traditionel entrepriseform?
Jamen, vi kører jo meget på de fælles erfaringer, vi har allerede meget hurtigt efter at have været i nogle få projekter i gang. Så er den fase, trin 1, der kører egentlig på et meget mere fælles grundlag og fælles erfaring. Hvordan er det, vi alle sammen, så det er alle sammens interesse, at vi rammer lige præcis inden for skiven, når vi søger om de her midler. Vi skal ikke søge for meget eller for lidt, vi skal ramme lige præcis spot on. Og det er meget nemmere, når man sidder med alle de faglige erfaringer, der er rundt om bordet.
Så dem, der sidder med, hvem sidder omkring bordet der i den fase?
Jamen, det gør Byg selvfølgelig. Og det gør
bygherreorganisationen.
Ja, ja, simpelthen, selvfølgelig. Og de er jo velkommen til alt. Det er jo deres, de er jo stor del i det, eller den største del. Og så sidder alle ingeniører, fagledere og sagsarkitekt og projekteringsleder. De sidder sammen om bord og prøver at finde, altså afklare de her forventningsafstemninger, så de er klare og tydelige for hele projektfasen.
Og entreprenørerne sidder med på økonomisiden, ikke?
Ja. Lige præcis, selvfølgelig. Og entreprenøren er en sindssygt vigtig spiller, fordi det er økonomien, vi skal ramme, når vi er færdige. Det er jo ligesom, det er jo sådan målet.
Ja. Der røg den over til dig, Søren. Du er en sindssygt vigtig spiller, så dig med entreprenørhatten. Hvordan oplever du at komme ind tidligt her?
Jamen, jeg kom så ind på en helhedsrenovering, som der er allerede en bevilling i forvejen, og så skal man få mest muligt ud af det. Det er jo helt anderledes. Altså, det er jo, nu starter man at sige, det er fantastisk i forhold til, jeg kom fra noget, hvor man kom med skudsikker vest ind til bygmøderne og sådan noget for at overleve. Altså, det er jo fantastisk at komme til sådan noget her, hvor man kan se hinanden i øjnene og være enige om, vi er sammen om det, fordi det er det, der er enighed omkring bordet. Ikke? Det er ikke mig mod dig. Det er ikke mig mod ingeniørerne. Det er en fælles forståelse af, at vi skal løse det her.
Ja.
Det er der, den største forskel er.
Den del af den her proces, vi talte om før, når den så når hen i forbi myndighedsgodkendelse osv., hvordan forløber det så over mod, hvor egentlig ja, du har været inde over Ask og tænkt i bygbarhed, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer det i udførsel jo. Hvad sker der efter trin 3?
Jamen, hvis man skulle samle op på det, så kan man sige, at det der med bygbarheden for eksempel, det starter faktisk og allerede i de første faser. Altså allerede faktisk i fase 1 og 2, hvor vi jo nærmest kun projekterer herind, der skal vi allerede tænke på det der bygbarhed. Og der skal vi have entreprenører med i spil, fordi de har kæmpe erfaringer. Og dem i det normale projekterings, hvad kan man sige, forløb, der er de ikke med. Der får de første projekter, når det er tegnet. Og her kan vi ligesom rive dem ind og sige, hvordan vil I opføre det her murværk, eller hvordan vil I lave den her læringstrappe, eller noget helt tredje. Og det gør bare, at der er sådan en, i hvert fald set med mine briller, sådan en dejlig sikkerhed undervejs i projektet, at vi lytter hinanden, og vi bruger alle de her enorme erfaringer, vi har bredt på hele det her strategiske partnerskab.
Også når vi tager vores samarbejdspartner videre ned i ledende, ikke? Altså vores fagentreprenører med ud og siger, hvad er det? Er det her en god løsning, vi er i gang med her? Eller skal vi ud af en anden retning i stedet for? Det er jo også fantastisk for os som udførende, at vi kommer videre ned i ledende.
Det kunne jeg godt lige tænke mig at spørge ind til, Søren, fordi det er klart, der er jo noget, der er en del af strategisk partnerskab. Det er de 6 partnere, som har indgået en ed på. Men så er der jo også nogle interessenter ude omkring, og der er jo blandt andet underentreprenører.
Ja.
Hvordan oplever du det anderledes at arbejde ned mod underentreprenører i et strategisk partnerskab?
Jamen, det tager lidt tid til at starte med, før alle forstår det, ikke? Fordi det handler jo om, de skal ikke ud i en budkrig. De skal ikke ud og byde lavest muligt, eller billigst muligt, eller nemmest muligt, for den sags skyld. De skal finde den rigtige pris og det rigtige stykke arbejde. Så får de også arbejdet. Og det er den største forskel, vi har. Det er sgu lidt sjovere. Vi alle sammen igen har et fælles mål her på en måde, ikke? At han ikke kommer med et skambud, og så skal man ligge og slås resten af bygsagen. Vi er sammen om det. Og det er det, der går igen.
Hvis, nu nævner du selv, at der ikke er nogen budkrig mellem underentreprenøren. Hvordan udpeger man så den underentreprenør, som skal have lov til at være med på den pågældende opgave?
Det er jo erfaringer fra os, både som udførende, men også som arkitekter og ingeniører. Altså, hvem har man en god erfaring med? Og det er jo ikke kun én underentreprenør, der laver alle reelle entrepriser. Altså, det er jo erfaringer fra, som sagt, fra os, fra flere sager, hvor det er gået godt, og siger, dem her, dem stoler vi på, dem tror vi på, de forstår budskabet. Og det er ikke alle, der gør det, det må man være ærlig at sige, det er ikke alle, men det gælder om at finde dem, der kan.
Men det er ikke nødvendigvis, at der kun er én. Altså, der er mange opgaver, vi går ind og spørger 2 eller 3, og så tager det i en forhandling med dem, hvad det bliver. Så det er ikke sådan, at man bare har carte blanche til at pikke opgaverne herinde. Der er stadigvæk en hel del af projekterne, der bliver udsat for en form for konkurrence. De ved bare, at de priser, de kommer med, skal være ærlige og skal have tingene med, og ikke, man kommer ikke bagefter og laver en...
Sådan,
nej, det gør man ikke.
Ja. Man kan også godt mærke på dem, vi holder sådan nogle underentreprenører møder, inden vi ligesom går over det, der hedder trin 3, og laver den her totale entreprisekontrakt. Og der kan man godt mærke på dem, når man har set det med nogle gange, og holdt de her møder på flere projekter, at der er, der er sådan en super positiv dialog.
Ja.
Hej, tak for sidst. Hvor er det fedt at komme ind på det strategiske partnerskab. Når det er linoleumsgulvet, det har vi gjort før, det gør vi sådan, så er der ligesom en enighed, og så er det giver os, som projekterende i hvert fald, en sikkerhed, og det giver sådan set også underentreprenører. Mm. Og byggelederne er sikkerhed for, vi har mødt en anden før, vi gjorde det sidst, vi gør bare det samme igen. Og så er der selvfølgelig nogle nye ting og andre ting, som man lige går igennem i detaljer, men det giver sådan en, det er som om vi favner bare lidt mere, og det bliver lidt mere gidningsfrit. Fantastisk.
Nu nævner jeg selv, at udvælgelse af underentreprenører eller inddragelse af underentreprenører på projekterne, det er ikke nødvendigvis kun sker på baggrund af pris, men at det kan ske på andre forudsætninger, og de vælges på andre forudsætninger end det. Kan alle underentreprenører være en del af et partnerskab, eller kræver det noget særligt af underentreprenøren?
Ja, i princippet kunne de alle sammen, men vi ser jo, der er nogen, der ikke helt forstår det. Og omvendt ser vi nogen, der virkelig forstår det. Igen, det handler jo det der om, at vi skal have hele pakken. Vi skal ikke bare have den billigst mulige pris. Vi skal have en forståelse for, at vi nogle gange bygger i noget, der er i drift. Hvor der er børn, og der er elever, og der er lærer osv. Bare det kan være en kæmpe udfordring for visse, der ikke har forståelse for det. Det er altså noget, vi skal håndtere og tage stilling til. Så der er mange parametre, de bliver valgt på. Og ikke kun billigst mulige pris.
Nu er I jo alle sammen siddet i de tværgående projektteams. En af sådan motivationerne oprindeligt for det strategiske partnerskab var jo det her omkring gentagelser. Altså, vi har en portefølje, vi er de samme mennesker, vi starter ikke forfra hver eneste gang. Har I oplevet, at partnerskabet har kunne levere på gentagelser, hvad enten vi taler om proceselementer eller bygningselementer eller hurtigere samarbejde. Har I nogle refleksioner om det?
Jamen igen og igen, vil jeg næsten sige.
Ja.
Altså det er jo det hele går ud på, det er at gentage de her processer, som vi på tværs af alle vores faggrupperne, kender og får gennemarbejdet og justeret og tilpasset, så vi sådan på enkel og sikker vis kan lede processen igennem projekteringsfasen, og også ude på byggepladserne. At det der, som jeg sagde før med UE'erne, at vi kender hinanden. Så det er...
Så det er simpelthen, at igennem alle de mange interaktioner, man gør ved hinanden, eller, og man har med hinanden, og at i virkeligheden ligger der noget optimering og noget fleksibilitet der?
Ja, det er alle opgaver i huset, altså i princippet arbejder under de samme rammer. At vi er ikke ude at snakke med nye bygherrer, entreprenører og ingeniørfirmaer på hver eneste sag. Det er de samme. Så er der jo mange mennesker indover, men alligevel er der nogle ting, hvor vi genkender hinanden. Ikke? Jeg vil sige, en af de steder, hvor jeg synes, det helt store potentiale er, det er egentlig de her renoveringssager, hvor man går ud sammen og kigger på byggerierne på det, vi kalder den fælles omsorgsdag der i starten, og så egentlig inddrager entreprenørerne så tidligt og laver prøverum, inden vi overhovedet går i gang med at bygge, for vi splittede et klasselokale ad og får lavet nogle prøver på det. Det har en kæmpe værdi for at få sat det rigtige projekt i gang, som gør, at vi generer meget mindre ude på skolerne, og det kan jeg høre, at jeg kan simpelthen høre, at de skoler, vi kommer igennem ude på Tørs, de har en, de bliver simpelthen mindre generet og mindre stresset, end de gør på de projekter, vi har uden for Trust. Fordi folk er, altså vi har nået at trykprøve, hvad det er, vi skal lave derude, inden vi egentlig går i gang. Ikke? Og så kan man sige, vi, lige nu sætter vi jo ikke flere renoveringer i gang, fordi det var det første, der blev stoppet med anlægsloftet. Så egentlig tænker jeg, at den her model slet ikke har nået at folde sit fulde potentiale ud, fordi det var egentlig nu, vi skulle til at have alle gentagelseseffekterne. Så har vi alle procesgentagelserne og så videre. Dem kan vi sagtens bruge på daginstitutioner og så videre. Men egentlig sidder jeg lidt med den der, det er godt nok ærgerligt, at vi ikke fik lov at folde os fuldstændig ud, fordi det er der, at den her model er virkelig, virkelig stærk.
Og kan I lige sætte et par ord på anlægsloftet, bare sådan helt overordnet?
Jamen, det er jo kommunernes landsforening og regerings anlægsloft, som som dækker, hvad alle kommunerne må bygge over. Der har man fået sat for mange projekter i gang i København, og derfor har man jo den udfordring, eller samtidig har man den udfordring, at der kommer så mange nye børn til hver år i København. Så når man skal prioritere sine midler, så kan man jo faktisk ikke tillade sig at prioritere renovering, fordi man bliver nødt til hele tiden at prioritere det, der giver nye pladser. Og det udskyder jo alle renoveringssagerne, så de egentlig ikke når at komme med ind i vores trust rammeaftale, inden den udløber. Hvilket er, synes jeg, er super ærgerligt, for det var faktisk lige præcis der, at vi var aller stærkest. Mm. Så kan vi have glæde af alle processerne og alle tingene i de andre byggesager. Men det var der, vi virkelig kunne noget helt, helt unikt, synes jeg.
Så det har bremset lidt op anlægsloftet i forhold til at få nye projekter ind, men ja. Derfor så er der jo stadigvæk en vældig aktivitet i realiseringen.
Der er masser af aktivitet, og der er også kommet flere. Anlægsloftet er jo blevet løftet lidt her for nylig, og der kommer så nogle flere opgaver ind. Men det bliver primært nogle nye daginstitutioner og nogle andre typer af opgaver. Så der er stadigvæk kæmpe potentiale i det her, synes jeg, i København. Så længe man har alle de helhedsrenoveringer, man har, så er der virkelig et stort potentiale i det. Normalt har man jo slet ikke entreprenøren med på en renovering, før man er virkelig, virkelig langt og har programsat og prioriteret alting. Det at have dem med ind i prioriteringen, det er simpelthen super væsentligt for at finde ud af, hvad det er, der egentlig skal laves ud, når vi får pillet alle de mange lag af, der er i de gamle bygninger, og finde ud af, hvordan føringerne så egentlig gik derinde under, ikke? Og ikke det, der ligner, står på en tegning, ikke? Ja.
Jeg oplevede det over på blandt andet fra Holberg til Lundhus. Jeg var også heldig at have to renoveringssager, og jeg er i gang med den anden nu, ikke? Ja. Hvor jeg gik fra den ene til den anden, og så var det samme rådgiverteam.
Ja.
Så jeg kunne skifte fra den ene måned til den anden måned, velviden, at vi ikke skulle igennem alt det der med, hvem er du, hvad mener du, når du egentlig siger det? Ja. Hvad er vigtigt for dig? Ikke? Altså, det var fantastisk gode for, og så samtidig også have 3/4 af underentreprenøren med over.
Ja.
Jamen, altså, det er jo så meget tid, du
sparer. Fra start.
Ja. Altså du kan springe virkelig ud i det, ikke? Der så man noget af det, så ja, det er hammerne ærgerligt, vi ikke har mere af det.
Ja. Og ellers skal man sige, det vigtigste er jo, at man springer i princippet 2 udbudsfaser over. Du sparer næsten et år på de her store byggesager ved først at skulle lave et rådgiverudbud, og bagefter skal lave et entreprenørudbud. Og jeg kan da se, at trusttagerne har da allerede indhentet de sager, vi har over på tegnstuen, hvor jeg tænker, hov, nå ja, men det var bare fordi de der år med udbud er skåret væk. Ikke? Så det er jo en kæmpe fordel ude på skolerne og i samarbejde med alle der. Folk bliver jo på sagerne, når de kører fortløbende. Når man har alle de der kæmpe, lange, lange stop med udbudsfaser, så ryger folk fra og sådan noget. Her der kører tingene mere sådan i et samlet flow.
Ja, nu sætter du ord på det her vigtigheden af, eller den værdi, der ligger i, for eksempel at entreprenørerne med og kompetencerne med. Hvordan var det at få i gang det samarbejde? Fordi, som du siger, det var lidt noget nyt, det her med, at man sidder i et tværfagligt projektteam, hvor mange af kompetencerne er repræsenteret.
Ja.
Hvordan oplevede du det?
Jamen, altså, der var jo selvfølgelig en masse barrierer, der skal brydes ned fra start, når man pludselig skal have et tillidsbaseret samarbejde, og ikke et, hvor man kaster med knive. Altså, det er jo sådan, der skal vi jo lige have vendt hatten, og det har der, altså, der har jo været nogle frontløbere herinde i Trust, som har været rigtig gode til at skabe den der stemning, og blive ved med det, ikke? Og blive ved med at tage snakkene om, hvad det er, vi skal, hvordan vi lidt fortærsket, men spiller hinanden gode, ja. I stedet for at kritisere hinanden. Ikke? Og meget af det kommer naturligt, fordi vi sidder sammen. Altså jeg kan se folk, medarbejdere, der har været mange år hos os, pludselig begynde at have en anden adfærd, fordi de sidder sammen med ingeniørerne og sidder sammen med entreprenørerne og tager dialogen med dem direkte.
Men det tror jeg altså også er noget at gøre med, at når vi altså at få et projekteringshold til at fungere optimalt, det er jo selvfølgelig det her med at også at kende hinanden, og have den her dagligdag og ude ved kaffen snakke om, når man gik det i weekenden og sådan noget. Så jeg tror, vi har vundet herinde rigtig meget ved, at vi har blandet alle fag, og inklusive entreprenører selvfølgelig, og så har vi fået sådan en dagligdag sammen. Ja. Altså, at det her, det strategiske partnerskab, er det i virkeligheden at den nye familie, og ikke Kant, og er egentlig ansat?
Ja.
Fordi vi kan snakke om alle de her ting, og det gør, at vi så i løbet af dagen kan holde sådan nogle små, jeg kan kalde dem stand-up workshops, hvor man lige mødes over en kop kaffe, snakker om et problem, og så løser man. Og det tog 5 minutter, og der var ingen mails, og der var ingen opringninger.
Og ingen sure mails.
Og alle er glade, går tilbage til deres bord, løser tingene, og så mødes man måske i virkeligheden 2 timer senere og siger, hvordan så det så ud, og så er det sådan. Og det er derfor, at vi også indhenter noget tid.
Ja, meget.
Det, altså, det, vi spiller hinanden rigtig gode i de her roller, vi har. Og så en anden ting, jeg lige skulle sige, det er, at det, på en eller anden måde, så er det jo også gratis efteruddannelse at sidde og have en ingeniør i ryggen og høre ham tale i telefon omkring el eller VVS eller noget andet. Så den der helt faglige viden, som vi har meget af, den har vi fået endnu mere af. Ja, og det tror jeg, vi individuelt, når vi kommer ud fra et strategiske partnerskab, får kæmpe gavn af.
Kæmpe efteruddannelse. Ja. Hvis jeg var en ung arkitekt eller ingeniør eller entreprenør, så ved jeg godt, hvor jeg gerne ville sidde. Fordi man, det er lodret læring, den der måde at sidde sammen på.
Nu taler I selv om nogle af de her fordele, der er ved at sidde sammen og ved at sidde i teams og ved at arbejde sammen på tværs af virksomheder og fag. Det leder mig lidt til nogle af de skilte, der hænger nede på porteføljekontoret, altså de her omkring, hvad det vil sige at være en ægte truster. Kan I ikke sætte lidt ord på, hvad det vil sige, og, altså hvad de skilte betyder, og hvad det vil sige at være en ægte truster?
Hvad er det, Bit?
Altså, vi har sådan et begreb, der hedder, at man skal trustificeres, når man kommer over. Ikke? Man skal simpelthen lære koderne og sproget og alle de helt vildt mange nye begreber og forkortelser og måder at arbejde på. Ikke? Det er en anden måde at arbejde på. Det er det.
Man skal også lære at være åben og smide den her, tage vesten af. Inden I går ind. Jeg tror faktisk heller ikke, det er alle.
Der
er
til den her disciplin.
Så man skal ligesom åbne sig og være lidt sårbar og også erkende, at det her, det ved jeg ikke noget om, fordi det er helt sikkert, at der er en anden, der ved noget herinde. Ja. Fordi vi har så mange enorme kapaciteter.
Der er nogen, der bliver udfordret på sådan et åbent kontorlandskab, ikke? Hvor man lige pludselig skal stå til regnskab for det, man egentlig sender afsted. Ikke?
Ja, lige
så skriver man ikke pludselig din story i ordet. Hvad fanden har du nu lavet?
Lige ved siden af at svare, ja.
Det venter man måske lige at skrive om og spørge, om man ikke kan løse det på en anden måde. Ja. Det er jo...
ja.
Men der er også en masse ting, vi har skulle lære. For eksempel, når vi driver sager hjemme på tegnestuen, så sidder jeg måske som projekteringsleder, men så i ingeniørfirmaet sidder der jo en sagsingeniør eller projektleder, som egentlig er vant til at styre fagingeniørerne. Og herover så tror jeg jo bare som projekteringsleder, at jeg kan bare give nogle beskeder ud, og så bliver det fuldt op. Men det gør det ikke, fordi de er faktisk vant til, at der kommer en og lige følger op på og sørger for at koordinere ingeniørfagene. Og der sidder man jo lige pludselig som arkitekter egentlig. Har rollen med at koordinere ingeniørfagene. Og det har vi skulle lære. Altså vi har simpelthen skulle lære at ind og være mere med på de der ingeniørfaglige ting. Ikke? Jeg synes pludselig, at jeg kan trække på, at jeg for 20 år siden arbejdede i et ingeniørfirma og lærte nogle andre ting lige pludselig. Nå ja, det er faktisk det, der jeg lige skal huske at bruge nu. Ikke?
Det er jo meget, vi er ligesom inde med kernen noget her, synes jeg, at det med de tværfaglige teams og den traditionelle opdeling, vi har i værdikæden, at man er enten det, at her, der kommer det ligesom i spil. Min kloge medvært, Nikolaj, har lært mig, at det her er jo en hybridorganisation, han har talt mig. Altså, vi har jo moderskibe rundt omkring, og så laver man så en ny organisation her.
Ja.
Og egentlig, det du antyder, Nikolaj, det er jo at gå så langt som at bygge en identitet op omkring en truster.
Mm.
Så man skal ligesom på en måde... du skal tænke, jamen, du har en kant identitet, men du er jo også en truster på en eller anden måde. Hvordan kan det give nogle udfordringer for jer i forhold til at ligesom være henholdsvis det ene og det andet?
Ja, det kan det godt. Et godt eksempel er, at vi har lige der på studietur i Istanbul. Fantastisk tur, fantastisk by. Og møder op i lufthavnen, og så er der jo så 10 personer, som man faktisk ikke kender. Fordi jeg har ikke mødt dem før, og halvdelen af dem har været ansat et år.
I Kant.
På Kant,
ikke?
Ja. Og det gør jo ligesom, at man skal egentlig, arbejde lidt på at også huske at komme hjem i moderskibet til et eller andet, til et møde, eller en fredagsbar, eller noget helt tredje, for lige at se, hvad foregår der egentlig derhjemme, hvis man også, vil være en del af den pakke. Og det vil man jo gerne, for det er jo, da man er ansat, men man er bare blevet... trustificeret her, og synes, det er helt fantastisk.
Ude i virkeligheden, plejer vi at sige.
Ude i virkeligheden,
der er det ikke så sjovt. Men jeg tror, vi havde meget i Altså sådan på ledelsesniveau havde vi meget i starten med medarbejdere, der egentlig var enormt frustreret over, de kunne faktisk ikke finde ud af, hvordan de her ledelseslag hang sammen. Hvem var egentlig min, der var jo en sagsleder og en holdleder og en teamleder, og, en, og så var der den fra Nørre Sisgaard, så var der, og hvor refererer jeg egentlig til jer, hvor skal jeg gå til med hvad? Hvor vi har måttet gå ind og lave nogle ting om hos os selv, for ligesom at møde den her kultur, der er i trust, ikke, for at få det til at fungere. Vi har jo sådan noget med, at alle trusterne kommer hjem og spiser en gang om ugen, og vi spiser herover og sådan noget, altså hvor vi ligesom har måttet lave nogle, altså simpelthen gøre nogle andre ting for at få folk til at føle, at de både var en del af Nørre Sisgaard og en del af trust, ikke?
Nu føler lidt med dem, nu fulgte jeg jo lidt på sidelinjen, så de første organisationsdiagrammer herinde på Trust og sådan noget, jeg må sige, det var sådan relativt, kunne være relativt forvirrende, hvis ikke man var en del af det, så derfor kan jeg godt forestille mig, at det kunne give noget. Lige om et øjeblik, så stiller jeg det her, nu skal vi lige have samlet op her på den her, og så prøve at formulere noget viden, vi gerne vil give videre til nogle af dem, der laver nye partnerskaber, men inden vi lige gør det, Søren, hvordan har du oplevet det her? Du er jo en del af en entreprenørvirksomhed, som har en vældig identitet, og som ligger i Ringsted også. Hvordan har du oplevet det her med at være ERP'er og truster?
Man kommer jo lidt ind i sådan en bobbeland slags, ikke, når man kommer ind i det her samarbejde. Fordi man bliver så meget en del af det her. Og man skal have en form for afvænding, når man kommer ud i en virkelig, virkelig verden. Det er, altså, man kan se, når vi sidder og snakker om nogle gamle sager, som jeg gjorde i går med en af mine kolleger, ikke? Lige pludselig så, altså, det virker fjernet nogle af tingene, ikke? Man tænker, det kan da ikke være rigtigt. Men det er det der med, at spille med åbne kort, ikke? Hvad er det egentlig, din agenda er? Og det er nok en af de store forskelle, der er, ikke? Altså, det er, at man ligesom viser sin kort og siger, det er det her, der er vigtigt for mig.
Så der kunne vi skrive noget ned. En ægte truster viser, hvad ens agenda er. Måske. Ja. Det er måske en af de ting, der hører til.
Ja.
Ja.
Men jeg tror faktisk også, det er fordi, vi laver dem jo sammen. Altså, vi sætter os jo sammen i starten og laver en målsætning i fællesskab med entreprenøren, med bygherre. Vi sidder og laver en risikovurdering med bygherre, med entreprenører, som projekterer en hold. Ikke? Så der er ikke noget gemt. Det er jo bare svisken på disken med det hele. Og det gør jo, at det der flow, altså der er sådan et sindssygt positivt flow. Og det er, fordi alle ved, hvad målet er. Alle kender risikoerne, de er åbenlyse. Og alle ved, hvad vi skal lave. Altså, det gør bare ting lettere for en hver person, der er en del af det her. Det er, at når man ved, hvad man skal lave, og hvornår man skal lave det til, og hvad målet er, så minimerer man set, med mine briller i hvert fald, en risiko for at lave fejl, enten i tegningsmaterialet, eller for den sags skyld på byggepladsen.
Men jeg tror da godt, der kunne være nogle af de folk, der er her i Truster, som har været her altså fuldtid hele tiden, som måske kunne finde på at overveje bagefter, hvad skal jeg egentlig følge med mit moderfirma, eller skal jeg finde et andet strategisk partnerskab, eller hvordan? Altså der tror jeg da sagtens, der kan vise sig nogle interesser, som ikke er mere tro mod sit eget moderfirma, end mod det at lave et, være med i partnerskabet.
Så altså at det strategiske partnerskab som model eller som udbudsform og organisationsform er noget, der kan...
Ja, som kan arbejdsform for den enkelte, ikke? Altså måden, man samarbejder på, simpelthen bare er sjovere at gå på arbejde, og derfor vil man søge efter den, uanset hvad firma man kommer fra, ikke? Det kunne jeg godt forestille mig.
Ja.
Altså jeg snakkede med en af vores bygherrer en dag, hvor hun havde en sag, der har vist sig at være afsindigt kompliceret, fordi at det viste sig, at det, nogle brandforhold har været helt ulovligt, da bygningen var blevet opført, og så sagde hun, jamen hvis den her sag havde været ude i virkeligheden, så var den jo endt i, altså den var gået i stå for længe siden, og alt var gået galt. Men hun vidste jo godt, hvad der skete, hvis hun gik til sin chef og brokkede sig, og hvis byglederen gik til sin chef og brokkede sig, så blev de sgu begge to sendt tilbage. Det finder I bare ud af, I to. Så det er bare samarbejde, altså det kan man lige så godt samarbejde fra starten, fordi det, man bliver alligevel sendt tilbage til at selv finde ud af at løse problemerne. Og det giver en anden smidighed, når man skal stå over for nogle kæmpe udfordringer og problemer. Og det har det jo vist sig at være rigtig godt til.
Ja.
Egentlig de der meget komplekse sager, som normalt ville gå lynhurtigt i hårdknude.
Mm-hmm.
Men jeg havde også en bygherre på en helhedsrenovering, som til Rejsegildet holdt en meget, meget pæn tale, og blandt andet sagde, at hun havde hørt fra kollegaer i branchen, at det her med helhedsrenoveringer og totale entrepriser, at det var op ad bakke fra dag 1. Og der var hun bare gjort til skamme 110%. Altså hun havde haft en fornemmelse af nu siger jeg omsorg, fordi vi har den her omsorgsdag, men fra dag et havde hun ligesom følt, at hendes skole og brugere og alle var blevet favnet. Og de, var, altså, de blev ved med at få ting og få leveret til tiden og lidt før tid, og økonomien holdt, og alle blev informeret, så hun var ovenudlykkelig. Og det er jo også det her med, at vi alle sammen har det her målsætning, som også er tydeligt for brugerne.
Og Ast, når du siger omsorgdag, så har vi jo lært, Nicolaj og jeg, at vi synes, det lyder hyggeligt. Det er sådan noget, man kan...
Det er det også. Det er det også.
Men i virkeligheden, så er det projektet, man sætter ind i midten, og så giver man det omsorg, som vi forstår det, ved at de forskellige kompetencer gør suteren omkring det, og siger, hvordan ser det her projekt ud? Nu skal vi se i gang, er det ikke rigtigt?
Helt lavpraktisk er det jo i de her renoveringssager, at man tager en fuld dag ude på den skole, der skal renoveres, og så tager man den tekniske ejendomsleder og skoleinspektøren i hånden, og så går man rundt med entreprenører, ingeniører, arkitekter og bruger tid på at gå bygningen igennem. Hvad ser du? Hvad ser jeg? Hvad ser vi alle sammen? Hvad er det, der er det væsentlige at få sat i spil her? Hvor er det, vi måske ikke skal bruge så meget energi, ikke?
Og elevrådet har vi haft med på en omsorgsdag også, ikke? Som også skulle ligesom ytre, hvad de godt kunne tænke sig, for de også blev hørt det.
Vi er lige for at vende tilbage til det her, hvis vi skulle give godt råd til branchen og andre, der tænker på at lave strategiske partnerskaber. Det her, den her lidt bumpy start her, hvor man så er man kendt, og man er også truster og referenceforhold og sådan noget. Hvad kan det samle sig i? I et godt råd til altså, nogen, der starter op, eller skal man bare igennem en lidt sådan forvirrende fase?
Selvfølgelig skal man igennem en lidt forvirrende fase, men jeg tror, man kan jo redde meget ved ikke at sparke alt i gang samtidig, men ligesom lade tingene, de første projekter, nå at samle nogle erfaringer op, inden man spytter hele, folder det hele ud. Ikke? Jeg tror, der var mange, der havde nogle frustrerede dage i starten, ikke? Og jeg tror også, vi har løbet lidt nogle forkerte retninger engang imellem, ikke? Altså, at man lige skulle lære at finde ud af, hvordan man egentlig har arbejdet herovre, ikke?
Men det er jo nok ikke værre end at starte på et nyt job, på en hvilken som helst arbejdsplads. Det første 2-3 måneder, eller måske lidt mere, der skal man lige ind i alle processer og lære chefen og kollegaerne. Her starter det bare 50 på en gang. Så det er også lige at...
Uden en kaffemaskine.
Uden en kaffemaskine, og så er det op ad bakken.
Nu nævner du selv, Berit, at der er nogle problemer eller nogle løsninger, som er lettere at håndtere i partnerskabssetuppet, end det måske er uden for partnerskabet. Hvordan oplever du det så ude på byggepladsen? Oplever du det samme der, at der er nogle... Altså, når du opdager, der er jo ingen hemmelighed, der er mange udfordringer og mange problemer ude på byggepladsen. Altså, når tegninger, der ikke stemmer overens... tidsplaner, der skrider, altså oplever du, at det er lettere, eller at der er mere imødekommenhed over for de aktører, der er ude på byggepladsen, til at finde fælles løsninger på det?
Ja, det vil jeg sige for begge parter, fordi rådgiverne har jo siddet med os, vi har siddet med dem, de forstår godt, når vi siger, at nu skal der ske et eller andet, det er ikke noget, det er vigtigt, ikke? Og omvendt, jamen, så lærer rådgiver, når man lærer en anden menneske at kende, forstår, hvad det er, de siger, ikke? Og hvad er det egentlig, der betyder noget for dem? Så springer du springer mange konflikter over. Du siger det, som det er, uden at, altså, du kan sige det med et blink i øjet, ikke? Og du kan måske godt være lidt skrab, uden det egentlig betyder så meget, ikke? Fordi man kender hinanden. Det giver utrolig meget. Det giver utrolig meget, at man har fornemmelsen af, at vi er sammen om det. At der ikke kommer en udefra i byen og siger, jeg vil have det sådan her, og så går igen. Og sætter en sur mail, når det ikke fungerer. Altså, der kommer nogen ud og fortæller, hvad det er, de synes. Og vi ser, hvad er det, der giver værdi for den enkelte? Så ja, kæmpe stor værdi.
Berit?
Jamen, jeg synes især, jeg har oplevet, at det er på teknikfagene, det er kæmpe værdi, fordi vi har normalt det der, alle de udbudsregler, vi er i, så må vi jo ikke skrive nogen produktnavn, og vi må ikke skrive noget som helst, og i virkeligheden er det leverandøren, der sidder og projekterer det. Og så er det, at der kommer alle de der konflikter, fordi vi har siddet og lavet et udbudsmateriale, men det er i virkeligheden noget andet, der bliver bygget til sidst, eller ingeniørerne, de tekniske ingeniører har. Og her, der sidder de jo og må bestemme, hvilke produkter er, sammen med entreprenøren meget tidligt i fasen, og de har den leverandør udføre, og den, der skal udføre det inden fra starten af. Så vi har simpelthen ikke de der snublesten, når vi starter op ude på byggesagerne, i nær samme størrelse, som vi har normalt. Og for mig at se med alle de helhedsrenoveringer, jeg har lavet, så er det altid der, det går rigtig galt. Det er teknikken, eller ikke altid der, det går rigtig galt. Men når det går galt, så er det meget tit der, at der er simpelthen den måde, vi arbejder på med, at vi ikke må skrive, hvad vi vil have, og vi må ikke, og vi må ikke, og vi må ikke, og alt skal projekteres af leverandøren til sidst, gør, at det egentlig skal laves helt om, efter udbuddet er lavet. Det er også derfor, der er kommet nye AB-regler. Det er jo blandt andet for at favne det problem, der ligger, og nogle gange glemmer man, at det jo faktisk er vores udbudsregler, der skaber det problem for os. Men det er bare løst her på forhånd, og det med at sidde til de her UE-workshops, altså underentreprenør-workshop, tidlig i fasen, og se den entreprenør, der skal bygge det, den leverandør, der kommer med tingene, og vores el- og VVS-ingeniør sidde og have den dialog. Det er simpelthen skønt for mine ører som projekteringsleder, for jeg kan jo se, hvor mange problemer, der bliver løst allerede, inden vi går i hovedprojekt, og som er håndteret, og man er enige om, det er den her vej, man skal. Det synes jeg er en kæmpe fordel.
Ja, bestemt. Og der er altid kommet noget, lige meget hvad det er. Så vil det. En gammel bygning er jo en gammel bygning, ikke? Og så åbner du.
Ja.
Og der er det igen, når man har været med fra starten af, så forstår man godt, jamen, det er stadigvæk, vi kan måske ikke gøre det på den måde, vi har tænkt på, men vi kan jo gøre sådan her i stedet. Ja. Altså der er ligesom noget ansvar, man får givet underentreprenøren noget ansvar også, ja. Og noget medfølelse af, det er sgu også, der bygger det, ikke? Vi bygger det samme, ikke?
Ja.
Så ja.
Så niveauet af, hvad kan man sige, pålideligheden, forudsigeligheden i de her vanskelige renoveringsprojekter, at det I sådan sætter ord på?
Der er en større tillid simpelthen til, altså mellem hinanden, om at de ting, jeg har leveret, og de ting, du skal udføre, dem skal vi være enige om, inden vi går i gang. Og hvis vi så finder nogle bump på vejen, så er det jo fælles projekt at få løst de bump. Ikke? Det er der helt klart en anden attitude til, end der er på alle andre sager, vi har.
Nu snakkede vi processen før, vi snakkede om de indledende faser, vi snakkede faserne over mod udførelse. Er der nogen steder undervejs i processen, hvor I tænker, her er der noget at udvikle på sådan et partnerskab? Her er der måske noget, som ikke helt fungerer. Her er vi måske ikke langt nok i vores forståelse, eller måske egner det sig ikke til et partnerskab. Har I nogen refleksion over det?
Jamen, det er der, og det skal der jo være, fordi vi kan altid i fællesskab gøre os bedre på mange parametre. Altså i øjeblikket, der arbejder vi jo lidt på at se på det, der hedder trin 3, som er udførelsesfasen. Altså der har været sindssygt meget fokus i starten på trin 1 og 2 med processer og de første risikoer, målsætninger og omsorgsdage. Nu er vi ligesom over i trin 3, nu har vi haft en masse erfaringer fra Søren blandt andet og de andre byggeledere. Altså hvad er egentlig nok med en byggesagsbeskrivelse? Og hvem er den egentlig til, når vi er i sådan et partnerskab? Hvad med tilsyn og kontrolplaner og de der ting, som bliver brugt sindssygt meget ud på pladsen? Hvordan gør vi egentlig det? Og hvordan får vi det forenklet, således at det er ikke bare for os fungerer, men også for byggelederne, kan man sige, og også underentreprenørerne. Så det er ligesom en proces, der er i gang nu. Og så kan man sige, så har vi også erfaret det her med de tekniske forundersøgelser, som man sætter i gang allerførst. Altså hvad er det? Er det forurene jord eller PCB og alle de der ting? Der synes jeg også, jeg hører og erfaret, at der har vi ikke været måske skarpe nok. Der skal vi bruge hinanden endnu mere, og nu har vi erfaret i flok, så nu med de kommende projekter kan vi gøre det endnu bedre i starten, og der vil også minimere risiko og anvendt økonomi til sidst i vores projekter.
Så man forfiner i virkeligheden integrationen, kan man sige, som jeg hørte.
Ja.
Og altså tænker, netop fordi man tænker, hvor skal den her stafet, jeg giver videre, hvor skal den hen, og hvad skal den bruges til?
Ja.
Men vi er hele tiden møde, altså vi er jo hele tiden i gang med at udvikle på de værktøjer, vi har. Altså i sidste uge havde vi møde om, hvordan vi optimerer på byggesagsbeskrivelsen, ja. Så den bliver nemmere og hurtigere at lave hver gang, fordi at der er en masse ting, der bliver standardiseret, eller tænkt grundigt igennem en gang for alle. Og sådan altså, så vi er jo hele tiden i gang. Og så den der udførelsesteam, I har lavet, det handlede jo meget om, at vi blev skåret lidt i, eller skåret i antal, der sad herovre. Nå, så må vi jo finde en anden måde at håndtere udførelse på. Og sådan er vi jo hele tiden ved at trimme til at ændre os.
Ja, vi læner os ikke tilbage.
Ej, nej, men jeg tænker også, det kræver en stor smidighed at skulle arbejde så, hvad skal vi sige, agilt for at få alle de her ting til hele tiden at ændre sig i de forskellige sager, der er. Ikke? Men jeg tror ikke, det er alle sager, der egner sig til trust. Altså, man skal ikke udbyde et strategisk partnerskab, hvis man har 50 sager med bitte små forskellige fagligheder. Det, så får man ikke noget af det. Vi er en forholdsvis stor maskine at sætte i gang. Så, og der er en masse processer, som skal køres, fordi vi har den samme bygherre, som har nogle principper for, hvordan vi kører byggeri til drift, og hvordan vi kører miljø i byggeri og anlæg, og de har jo en hel masse. Og der finder vi jo nogle standardmetoder, og så kører vi det meget sikkert igennem på alle sagerne. Men det er jo en stor maskine, så det er bestemt ikke alle sager, som egner sig til det. Det tror også kommunen vores operationelle ledelse herovre sidder og ligesom finder ud af efterhånden, hvad er det for nogle sager, vi skal lade være at putte ind i trust og lade nogle andre, som er dygtigere til at løse dem.
Det er jo ingen hemmelighed, at porteføljen den har ændret sig lidt undervejs. Altså, der har både været fokus på først noget renovering, der har været fokus på noget nybyg, og så har der været fokus på pavillonprojekter, altså midlertidige daginstitutioner. Hvad giver sådan nogle ændringer i porteføljen? Altså, giver det nogle ændringer i den måde, man arbejder på i trust? Altså, gør det, at man skal udvikle nogle nye måder at gøre ting på? Man skal organisere sig anderledes? Eller giver det nogle følgeevalueringer? Eller nogle følgeeffekter på partnerskabet, at porteføljen ændrer sig?
Men jeg tror, at det vi er gode til her, for at følge med udviklingen, det er at kigge på hinanden og se, hvad er det egentlig, vi kan være især, og så få de rigtige ting stablet på benene.
Ja.
Altså, vi har haft et helt hold, der har lavet pavilloner på, jeg ved ikke, om den hurtigste pavillon er skruet op på 12 uger. Det er fuldstændig sindssyge tider, men det er så fordi, vi igen har hele kredsen af involverede parter, der ligesom sætter os ned, og så kører vi faktisk fra dag 1, ikke? Så hvis jeg skal svare på det spørgsmål, ja, så i det her setup, der kan vi tilpasse os sådan set enhver given situation, fordi vi har en proces, og vi kender processen, og vi kender hinanden, og kan sætte det rigtige hold, sådan set også, ikke?
Men igen, det må ikke blive for småt. Så
nej, det skal det kan ikke.
Altså, vi kan ikke tage små parcelhus ude i Albertslund og lave 2-3 stykker hist og pist, så det er slet ikke det. Men ja, vi skal bare lige op i en volumen, så
kører det.
Ja. Så det handler om at få bygget den her maskine op, som kan producere, og så kan man rent faktisk tilpasse den, altså porteføljen alt efter, hvordan den udformer sig.
Jeg tror, noget af det væsentlige er ikke at skrue for meget op og ned i den samlede mængde af opgaver, fordi styrken er jo netop, at man holder på en hel del, i hvert fald af de samme mennesker. Hvis du hele tiden ændrer meget i antallet af personer, der sidder her, så vil du også hele tiden hive nye ind og smide erfarne ud, ikke? Så det synes jeg egentlig har været det sværeste. Det var, da vi skulle skrue ned til under halvdelen af det, vi sad her meget hurtigt, ikke? Fordi der gik jo selvfølgelig noget viden tabt, som har påvirket nogle af sagerne. I hvert fald har det påvirket det antal timer, vi har brugt på sagerne, for ligesom at løfte opgaven alligevel. Det gør det jo også ud i alle vores modefirmaer, når der er nogen, der stopper og så videre, så videre. Så det er jo ikke, fordi det er anderledes. Men jeg tror, at styrken i det er at prøve at holde sådan nogenlunde lige mange opgaver. Sådan. Så bliver maskinen rigtig effektiv. Ikke?
Når nu at mængden af truster, den bliver reduceret, at der er nedgang i opgaveaktiviteten, når man bliver nødt til at afskede nogle mennesker, så går der selvfølgelig også noget viden tabt, i og med at nogle af de mennesker, som måske har været med på nogle projekter, kender nogle bestemte løsninger og valg, de ikke er her mere. Gør man noget for sådan at opsamle nogle af de gode erfaringer løbende? Altså afholder man nogle bestemte møder, noget vidensudveksling eller erfaring på tværs af medarbejderne i Trust?
Jamen, vi har jo de der erfagrupper, hvor alle, for eksempelvis VVS'erne, de mødes, jeg tror det en gang om måneden, de mødes, og så har de en time eller to, og så er der et emne på dagsordenen, og så løber de det igen, og det er ligesom for på det møde ligesom at erfaringsudveksle det, de har lært, eller de udfordringer, der er, få nogle løsninger på bordet, og det gælder sådan set alle fag, og det gælder også alle, og sagsarkitekterne mødes og snakker om forskellige ting, der er lige inden for det emne. Så ja, man er dækket rigtig godt ind, men det er selvfølgelig sørgeligt at miste en god kollega. Og i øjeblikket kan man sige, der er der en del, der sådan er på halv tid. halvtid i moderfirmaet og halvtid her. Det er jo for at bevare det momentum og den viden, der er. Så det ser også ud til at fungere ret godt.
Men de der erfagrupper, der har vi jo for eksempel haft sådan en sagsarkitektforum, så har man taget, så har der været et for daginstitutioner, et for renoveringer, et for nybyg af skoler, og så har man så på et tidspunkt, nu her, hvor vi ikke er så mange, så har vi slået dem alle sammen, fordi flere var der ikke brug for, men der kan man for eksempel tage en dag, hvor man diskuterer, hvordan laver man den gode vinduesrenovering. Og så kommer folk med eksempler fra forskellige sager, og så diskuterer vi de typer, ikke? Og så næste gang, så er det, hvordan indretter man det gode læringsmiljø til en udskoling? Altså det kan være af mange emner af fag, men så kommer alle, og så sidder vi jo pludselig og griner lidt, fordi pludselig sidder vi jo og uddeler alle vores guldkorn til dem, der før var vores skrappeste konkurrenter, kan det ikke? Så det er sådan lidt...
Og Moses.
Det er sådan en sjov, og så får man jo en hel masse guldkorn fra dem, de andre, der sidder rundt om bordet. Det giver jo, altså det gør jo, at folk får sådan en... De har en bredere viden end bare det eget projekt, de sidder på. De får ligesom den der hele vejen rundt om bordet. Ikke?
Ja.
Jeg tør også godt afsløre, at projektlederne og projektcheferne står for udførelsen. Vi har også et forum, vi mødes.
Ja.
Hvor vi også diskuterer det relevante. Og der er jo også vidensdeling på tværs der, som kommer fra de enkelte sager.
Ja.
Det kan jo være, hvad problemer er der med brand? Altså hvad er der med møbler? Hvad er der med akustik?
Ja.
Hvordan håndterer vi de udfordringer og sådan ting, og ser hinanden sager, ikke?
Så, og det, alle de der
møder kommer til at krydse hinanden på en eller anden måde.
Økonomi, hvordan gør vi? Det skal vi
det skal
også
en gang, også en gang. Ja.
Og Søren, jeg tænker, den kvalitet i forhold til den viden, de kan have, man kan sige, det er jo, som du siger, Berit, før, det er den samme bygherre, så det er vel de samme processer, som vi skal, for eksempel overdragelse til drift og så videre og så videre. Det er vel nogle af de samme elementer, som vi deler på tværs
af... Ja, lige præcis. Og nogle af de samme udfordringer, kan man sige. Ikke? Altså, hvor bare det at få ind i brugstændingstid, altså, hvad er det lige, du skal have været opmærksom på for det? Ikke? Det er jo fantastisk, at vi kan dele det med hinanden og sige, husk nu, så man ikke står der. Eller deler viden om, det kunne være leverandør og siger, jeg kan simpelthen ikke få en til at løfte den her opgave. Har I nogen? Jamen, i stedet for, at man skal ud og gætte sig til, ikke, så har man en kollega, der kan sige, det her, de har løst det for mig. Så ja, det er rigtig godt.
Nu har vi jo samlet jer tre sharpshooters her i studiet, som jo er med til at projektere og tjekke for bygbarhed og sørge for udførelse. Og vi ved jo, at der er nogle nye partnerskaber. Der er nogen på vej, og der er nogen lige sådan i opstart. Hvis I sådan skulle sådan top of mind sådan formulere det gode råd set fra jeres faglighed, og der hvor I er i partnerskabet, kunne der så være et godt råd, I vil give videre til de kommende partnerskaber?
Altså man skal være villig til at, man skal være villig til at gå ind i det med åbne kort. Altså man skal både fortælle ærligt, hvad der er ens dagsorden, som du var inde på, men også, at det er åben økonomi, og det er åben, når vi begår fejl, så er de også åbne, og så finder vi en løsning på dem sammen. Så man skal ikke gå ind i sådan noget her, hvis man har en skjult dagsorden. Altså man bliver nødt til at spille med åbne kort i de her partnerskaber, og man skal også overveje, hvem man går i partnerskab med. Det skal jo være nogle af dem, man godt tør stole på, ikke?
Så der er nogle overvejelser, man simpelthen skal gøre sig, og altså er vores kultur, er vores processer, vores forretning til den her type åbenhed, som er krævet.
Ja, så synes jeg også, det skal være de opgaver, der egner sig til det. Ikke? Altså hvis der er en bygherre, der tror, at de kan tage alle byggerier i hele Danmark og så få lavet skiftet døre eller et eller andet, så er det måske ikke det rigtige setup for et partnerskab. Det kan man gøre på nogle andre måder. Det skal være nogle sager en vis størrelse.
Så man må ikke undervurdere det der med, at man sidder sammen og ser hinanden.
Nej, man skal sidde. Det er det, der er den store forskel, for vi har jo rammeaftaler på mange andre opgaver, som fungerer egentlig, hvor man sidder i hver sin virksomhed. Ikke? Men forskellen er, at man er altså mere i samme båd her. Ikke?
Altså, der skal jo skabes et miljø.
Ja,
så det er et andet godt råd.
Ja, altså et miljø. Og man kan sige, hvad er et miljø? Det er jo også et sted, hvor man, altså hvor alle parter kan komme ind, enten at sidde, eller også skabe nogle ting, hvor vi mødes. Altså Søren og jeg ser jo ikke hinanden så tit, men så fordi der er nogle møder og sådan noget, så får man alligevel efterhånden et billede af, hvem er Søren. Og så har man det her miljø, hvor vi favner alle. Fordi det er jo ikke alle, man møder heller. Så der skal bruges noget energi på at skabe de her, altså skabe en ny virksomhed. Det er jo faktisk i store træk det, du gør. Ikke?
Ja.
Søren, har du noget godt råd til dem derude?
Åben sind.
Ja. Åben sind.
Ja, gå ind i det med åben sind.
Svisken på disken.
Svisken på disken.
Ja, lige præcis.
Godt. Vi er vel ved at nærme os sådan en afslutning, og som sådan en afsluttende lille opgave til jer, så vil jeg godt stille jer opgaven. At nu sidder I, håret er ude, I slapper af, I sidder på jeres terrasse, og så sidder I og reflekterer lidt over, nu har jeg været med i det her partnerskab i nogle år her. Hvad for en oplevelse? Hvad for en oplevelse tager jeg med herfra? Hvad for en særlig oplevelse vil jeg tage med fra det her partnerskab? Kæft, det er et abstrakt spørgsmål.
Ja. Stort. Hvor lang tid har vi? Jeg tror, at som projekteringsleder, så tror jeg, at det er den, det har jeg sagt mange gange, siger det igen, den tryghed, man får i projekteringsfasen med alle faggrupper, med vores entreprenører, der løbende løber med økonomi, som man er inde over. Således at man har ikke sådan nogen bump på vejen egentlig. Jeg synes egentlig, at processen fra A til Z er sindssygt velsmurt. Altså det er nok sådan, det giver sådan en ro, når man cykler hjem hver dag faktisk. Der er ikke de store bump, fordi de bliver taget undervejs via en god dialog og en smurt processer.
Tak, Ask. Det var en god oplevelse. Berit?
Jamen jeg synes egentlig, noget af det, jeg har oplevet mest, det er at se nogle medarbejdere folde sig ud på nogle andre måder, end de plejer at gøre, fordi at de sidder i nogle andre sammenhæng. Det synes jeg, hvor man tænker, vi har jo altid gjort, og vi gør sådan, som vi plejer-agtigt, men pludselig så gør de noget andet, fordi de er i en anden kontekst. Det synes jeg har været enormt skønt at følge med på. Ikke?
Tak, Berit og Søren.
Jeg tager lidt mere simpelt, jeg vil sige, nogle af de fredage, hvor bygherren sjov nok har lagt i møde med eftermiddagen, hvor vi så kan sidde og grille sammen. Også vores tømmer, ham eller hun, for den sags skyld, og resten af byggeledelsen. Ikke? Altså, det er sådan nogle simple ting, ikke? Det er jo ikke noget, man gjorde så meget i forhånd.
Det var skønt at afslutte med en fredagsgrill. Så vil vi sige tusind tak for, at I vil bidrage her til vores podcast. Og held og lykke frem efter.
Tak.
Tak. Ja, tak.
Vi har i dag lyttet til ERP's podcast Byg Bedre, hvor vi har haft projekteringsleder Berit Norup fra Nørre Sisgaard, projektleder Søren Brink fra Enmærke Petersen, og projekteringsleder Ask Abelgaard fra Kant Arkitekter inde, og tale mere om selve processen, som et projekt gennemløber i et strategisk partnerskab, og de tværfaglige teams, som skaber projekterne. Vi lyttes ved til næste udsendelse.